orice clădire de la o vârstă încolo, evident, devine vulnerabilă. Iar faptul că are o bulină sau are o expertiză nu face decât să certifice cât de vulnerabilă este clădirea respectivă.
E bună expertiza, dar expertiza obligatoriu să fie urmată de consolidare.
Faptul că unele persoane nu vor să facă această expertiză, nu vor să vorbească despre vulnerabilitate, nu înseamnă că respectivele clădiri sunt sănătoase.
În multe cazuri este reticența unui număr mare de locatari, de proprietari.
Nu există nicio soluție legală în care se poate obliga un om. Nu se poate legal. Financiar.
Să ne gândim dacă nu cumva n-ar trebui să gândim că, domnule, unele clădiri chiar nu merită să le consolidăm.
Ascultați Conversații despre locuire, un podcast al Asociației Make Better, care spune povestea caselor noastre. Dacă în episodul anterior am vorbit despre provocările oamenilor care locuiesc în blocurile cu bulină, în acest episod discutăm despre cât de importantă e implicarea lor în procesul de consolidare a acestora. Discutăm cu doi dintre membrii Asociației Make Better, Bogdan Suditu, conferențiar universitar la Facultatea de Geografie din București, și Mihai Șergăianu, inginer și cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții București. Eu sunt Anca Vancu, reporter și om de comunicare al Asociației Make Better, iar acesta e a doua discuție dedicată locuirii sub risc seismic și cum ar trebui să ne pregătim pentru un cutremur care poate veni oricând.
Dacă în anii 90, atunci au fost foarte multe expertize. Atunci s-au făcut foarte multe expertize pentru că ministerul, guvernul plătea expertizele respective. Pentru că guvernul, când a stabilit lista de priorități de clădiri, a prioritizat multe clădiri care aparțineau încă statului și administrațiilor publice. Nu se produsese retrocedarea clădirilor respective. Deci a fost o emoție pozitivă și o acțiune, dacă vreți, constructivă de identificare reală a clădirilor vulnerabile să fie expertizate. În schimb, proprietarii, după un timp, și-au dat seama că trenează operațiunea de consolidare. Că statul nu mai vine ca în anii 70-80 imediat cu bani să construiască, reconstruiască, să consolideze. Și atunci oamenii au început să fie reticenți să confirme vulnerabilitatea. Oamenii au început să fie reticenți să facă expertize. Autoritățile multe din România nu și-au îndeplinit acel atribut de a identifica în termen de 2 ani, da? Deci acele clădiri care trebuie să treacă printr-o analiză tehnică inginerească sau chiar printr-o expertiză. Ne aflăm, din acest punct de vedere al expertizelor și al înțelegerii, al recunoașterii problemei, ne aflăm foarte în urmă.
Clădirea fusese consolidată în anii 80 și urmele consolidării se văd pe fațadă. Elementele de consolidare au dus până la cota etajului 2 și pe fațadă se pot observa aceste consolidări.
Pe Horia Bejan l-ați auzit și în episodul anterior vorbind despre munca sa în calitate de arhitect și președinte de bloc al unui imobil patrimoniu din centrul Bucureștiului. Horia s-a lovit de-a lungul timpului de diferite blocaje care au apărut în proiectele de expertiză sau consolidarea blocului său. Dintre toate, cea mai dificilă să-și convingă vecinii că siguranța clădirii în care locuiesc sau refacerea fațadei, cum și-ar dori cu toții, trebuie făcute cu bani din propriile buzunare, nu doar ale statului.
Această consolidare din anii 80 nu a fost luată în calcul niciodată. Ce se întâmpla? Blocul în anii 70-80 a fost populat de către diverse persoane importante din Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Ei, la un moment dat, Ministrul Construcțiilor a ordonat consolidarea blocului. Fiind un ordin direct, nu s-a făcut ceea ce numim noi astăzi paperwork. Dar efectele acestui element se văd. Chiar dacă această consolidare din anii 80 o luăm în calcul, și expertiza ele trebuie refăcute, fiindcă în 2008 standardele de proiectare seismică au fost actualizate, în 2013 au fost actualizate, în 2018 au fost actualizate. Deci noi, dacă discutăm în 2021, expertiza din 1996 este absolut nulă.
Dar ar fi să facem o listă de probleme care ar putea să fie rezolvate. Da? Deci nu e vorba de neînțelegeri dintre oameni, ci probleme tehnice, juridice, de avizare, deci care ar fi lista de probleme care încetinește sau face pe alocuri imposibil procesul de expertizare și consolidare.
În multe cazuri este reticența unui număr mare de proprietari. În cazul nostru, n-aș zice că am rezolvat această problemă, dar pot să zic că am ameliorat situația și avem o linie favorabilă. Altă problemă este perioada foarte, foarte mare în care stă o documentație la Ministerul Culturii. O documentație la Ministerul Culturii poate să stea între 6 și 8 luni de zile, cam asta e perioada.
De ce?
Fiindcă Ministerul Culturii, ca și administrațiile publice locale, cum te-ai aștepta la Primăria Generală a Municipiului București, nu au experții necesare. Adică Primăria Generală ar trebui să facă avizarea la nivel intern. Ei, în continuare, pe monumente, te trimit la cultură sau la nivel intern. Foarte greu obții. Sectoarele ar trebui să aibă propriile departamente de patrimoniu. Lipsa experților din administrația publică, în special în cazul Bucureștiului, este critică. Deci nu avem experți. Și nu e vorba doar de avizare, e vorba și de asistență tehnică. Să te duci să vorbești cu ei, să aduci pe un membru al administrației publice să discute cu asociația de proprietari care să dea credibilitate și să-i lămurească. Fiindcă tu, ca arhitect, oricât de mult ai strădui să-i lămurești, ai o anumită credibilitate, mai ales față de oamenii în vârstă.
Noi am încercat în activitatea noastră nu să împingem lumea să facă expertiză. E bună expertiza, dar expertiza obligatoriu, dacă clădirea e inclusă în clasa 1 de risc seismic, de exemplu, să fie urmată de consolidare. Deci, oricum, dacă ne apucăm să expertizăm tot Bucureștiul, peste 2 ani de zile, rezultatele s-ar putea să nu mai fie relevante.
Am vorbit și pentru acest episod cu Hussein Ali, președintele de bloc al unui imobil cu risc seismic din piața Amzei. În activitatea lui de aproape 30 de ani la asociație, Hussein Ali a făcut multe drumuri la Primăria Capitalei, încercând să obțină avize ca blocul său să fie pe lista celor care trebuie consolidate. A dus lungi discuții de lămurire cu vecinii să se implice mai mult, însă n-a avut mare succes. Spune că una dintre soluțiile de a convinge e ca primăria să le ofere o altă locuință într-un bloc din acea zonă.
La un moment dat, 93, am făcut o expertiză.
Adică ce ați făcut concret?
Concret s-a făcut expertiză pentru bloc și după anul de construcție am spus că cam de aici trebuie să începem construcția. Okay. Noi am fost de acord de la început, fără niciun fel de problemă, pentru că știm că nu avem posibilitate de plată și o să rămân în plată primăriei. Ca legea că de atunci, că și acum, nu obligă oamenii care au venituri limitate să plătească. Lucrurile au mers în felul ăsta. Într-un fel, hai să se construiască, să se facă, să se dea. Dar să se dea fără să există o regulă. Pe genunchi s-au făcut licitațiile și au câștigat firmele pe care chiar nu au capacitate să facă acest lucru. S-au dat la o parte firme serioase care aveau sute și mii de clădire și istorie în spate și s-au angajat firmeluțe mici pe care nu aveau capacitate. Oamenii la primărie, n-având un criteriu de a judeca o licitație, decât prețul scăzut. Așa i s-a spus. Să se construiască mai ieftin. Ulterior, s-a blocat proiectul pentru că firma căuta după aia o modalitate să spună că nu se poate face, că aruncă vină pe proprietarii care nu-i permite să lucrăm, că totuși e nevoie de mijloace vibrante, că deranjează. Practic au vrut să plece, să închide proiectul, între timp și-a dat faliment și a plecat. Noi de atunci am mai făcut drumuri pe la primărie. Primăria dădea în colț în colț, spunea că mai sunt niște probleme, mai trebuie să strângem niște semnături, trebuie să mai fie lume de acord cu proiecte. Ori lucrurile astea nu puteam noi să le facem pe administrație. De fapt, lumea nu înțelege că administrație de bloc înseamnă părțile comune al blocului, atât. Nu și interiorul. Noi doar o parte administrăm, o parte din bloc. Și am încercat să convingem oamenii că să ne întoarcem la proiectul veche, nu s-a putut. Am încercat să facem expertize, să spunem că nu suntem de consolidare. Și nu s-a poate, pentru că există o lege care spune că dacă am intrat în jocul ăsta, trebuie să dansăm până la final, că dacă ne retragem, după aia ne bagă din oficiu, din nou. Deci, practic, înapoi nu am putut să dăm niciun pas. Mai departe, nu puteam să lupt cu oamenii, să-i explic că trebuie să mergem mai departe, că ne cerea primirii tot felul de acorduri.
Deci, și pentru programul actual, primăria, deci n-ați trecut prin cele patru rânduri de semnături ale tuturor proprietarilor.
Nu, și eu cred că acest lucru nu este posibil, pentru că niciodată nu am să pot să conving oamenii să fie de acord, pentru că situațiile lor diferite. E diferită. Spre exemplu, oamenii în vârstă spun că, domne, altă casă nu mai fac. Asta nu e problema mea, asta e problema generației următoare. Cel muștenitorii care o să vină aici, ei trebuie să ocupă.
Aceea situație complicată a întâmpinat-o și Horia Bejan cu locatarii din blocul său.
Că tot am vorbit de probleme, eram curioasă că am rămas cu această informație care mi se pare valoroasă și în discuția pe care l-am avut. Ideea că prima piedică sau provocare mare este să vorbești cu oamenii din bloc, să-i convingi de, uite, e nevoie să facem această consolidare și pare că au fost discuții care au dus către, că ar fi deschiși.
Da, dar din experiența mea, tips and tricks, prima discuție va fi una nasoală. A doua va fi sisifică, în sensul în care tu o să încerci să discuți despre ceva și fiecare o să vină să-ți discute despre cu totul și cu totul altceva. Adică trebuie să, la a doua trebuie să te aștepți de artrita lui să discuți despre... În momentul în care vin inclusiv a treia sau a patra oară, în momentul ăla deja ei o să te ia... Faptul că ai insistat e modul în care poți să câștigi încredere. Nu o să vă zic că au fost ușoare, dar avantajul că am ajuns la a treia, a patra reiterație, Aia m-a ajutat. Deci trebuie să insiști foarte mult. Trebuie să insiști și să repezi fix ce ai zis data trecută, să nu te bazezi că ține minte sau că știe sau că nu știu ce. Și faptul că...
Da, pentru că mă gândesc pur și simplu din postura unui locatar care trebuie să afle că a trebuit să dea niște bani din buzunar pentru consolidare și ce îl face.
Marele șoc, este că primăria nu face. Deci el era ferm convins ca pe vremuri că e treaba primăriei, altcineva o va face. Cum adică nu o face? Atunci cine o face? Păi tu trebuie să o plătești.
Dacă unii proprietari mai vârstnici cred că e treaba generațiilor mai tinere să se ocupe de viitorul blocului, cei tineri preferă să-și închirieze apartamentele decât să se implice în procesul de consolidare. E aici vreo cale de mijloc?
Credeți că dacă legea ar interzice închirierea apartamentelor acestora, credeți că proprietarii s-ar mobiliza, sau ar abandona, sau ar încerca să le vândă și să scape de ele? Să se mobilizeze ca să contribuie la consolidare?
Nu. Nu există nicio soluție legală în care să poate obliga un om. Deci legea nu este suficient de aspră, sau noi nu suntem suficienți de a înțelege importanța legii, ca să putem schimba conduită față de anumite chestii. Nu se poate legal. Financiar.
Adică?
Puteți. Primăria, când a zis, domne, să se facă consolidare, ok. Eu, deci, am primit din 50 de proprietăți, 50 de puncte de vedere diferite. Fiecare a venit cu altă idee. În funcție de cum gândește el. Greu să îi obligi 50 de oameni cu 50 de legi. Primăria a început să înțeleagă că lucrurile nu stau chiar așa și a zis, într-adevăr, o să vă obligăm să plecați din casă, dar vedem și alte apartamente în zonă, care începe să sună lucrurile. Ok, pentru oamenii care au business, tot în zonă închiriază apartamente, a început lucrurile să sune bine. Apoi primăria și-a arătat interesul pentru cei care nu sunt de acord nici așa, să-și cumpere chiar apartamentul. Primăria să-și achiziționeze și achiziționează de la oameni apartamentele respective și oamenii au început să se intereseze, chiar au venit la administrație și întreabă cam cât este prețul pe zonă, cam cât o să ne plătească primăria. Deci eu vă spun, soluțiile pentru orice problemă poate să înceapă de la financiar.
În plus, o consolidare, chiar dacă e făcută din fonduri publice sau private, nu o să se întâmple într-o săptămână. În mod normal, în 2 ani de zile aș putea face o consolidare, având în vedere respectarea anumitor termene de obținere a tuturor autorizațiilor și avizelor. Ba mai mult, o consolidare, ca să fie făcută mult mai repede, trebuie să implice relocarea, mutarea oamenilor din clădirea respectivă. Acele clădiri care sunt clădirile clasa 1 de risc seismic au localizarea în zona centrală. Asta implică o aglomerare, o creștere a timpilor de transport a materialelor de construcție, pentru că zonele centrale sunt aglomerate. Inclusiv transportul materialelor nu se pot face în timpul zilei, trebuie să le realizezi noaptea, cresc costurile, crește timpul. Ba mai mult, în zonele centrale discutăm de corpuri de mobilier realizate din lemn masiv. dimensiunea corpului de mobilier raportată la lățimea, înălțimea scării blocului, nu o să-mi permită să mut acele corpuri de mobilier decât pe geam.
Procesul de consolidare pare că se dovedește a fi unul foarte anevoios când nu există fonduri sau lipsește dorința de implicare a comunității. Vedem că toți proprietarii trebuie să fie de acord, să ducă muncă de convingere cu ceilalți, să cauți fonduri, să muți mobila pe geam. Cum se poate îmbunătăți procesul ăsta, Bogdan, sau există și alte soluții?
O clădire care a fost consolidată poate să fie modificată structural prin noile grinzi, prin noi stâlpi, etc. Și s-ar putea să nu mai aibă calitatea și funcția de dinainte. Și un singur exemplu, la un spital care a fost consolidat, s-a insistat foarte mult pe soluția consolidării pentru că era o clădire administrativă și nu avea nimeni curajul să evalueze din perspectivă cost-beneficiu dacă nu e mai ușor să o dai jos, da? Deci clădirea și să o renovezi, și s-au consolidat, s-au făcut cămășuri, noi pereți de beton în interior, l-a tot inaugurat frumos, excepțional, și când a fost să treacă cu pacientul și să întoarcă targa de pe un hol pe altul, n-a mai încăput targa. Deci, haideți să o luăm și invers. Și cred că ar trebui cu atenție, dar în egală măsură cu responsabilitate, să dăm și această perspectivă a calității și a efectelor unei consolidări, a unei clădiri de locuințe sau cu alte funcțiuni, cum o să o utilizăm ulterior și să ne gândim dacă nu cumva, cu atenție și cu măsuri de protecție socială, protecție economică, n-ar trebui să gândim că, domnule, unele clădiri chiar nu merită să le consolidăm. Deci așa foarte, în anii 94 nu aveam curaj să vorbim despre demolare. Da, eram încă sub imperiul ce a făcut tovarășul dictator, da, în care a făcut renovare urbană cu buldozerul razând Uranusul și așa mai departe. Deci înlocuirea clădirii. Haideți să operaționalizăm această soluție. Toată lumea are nevoie de oraș, toată lumea trebuie să trăiască în siguranță. Punem și protejăm proprietatea, protejăm proprietarul, avem instrumente legale, da? Dar haideți să operaționalizăm și să nu ne gândim ca singură soluție consolidare. Dacă ne gândim ca singură soluție consolidarea, s-ar putea să facem niște clădiri vechi, care poate că erau și, fără să fie monument istoric, care erau și frumoase, s-ar putea să nu se mai regăsească arhitectural în starea de dinainte, da, vor fi în siguranță, dar vor fi foarte costisitoare, nu vor mai avea același tip de utilizare de dinainte, toate elementele acelea care făceau farmecul lor, de la mozaicul și până la parchet, care într-o consolidare serioasă s-ar putea să fie afectate, nu zic distruse. Noi grinzi și noi compartimentări ca să fie clădirea în siguranță, deci toate acele elemente care dădeau calitate, valoare, frumusețe clădirii nu mai sunt. Există siguranță, dar o clădire înseamnă că trebuie să fie și confortabilă și să te simți bine în ea și să te reprezinte, și atunci doar siguranță cred că nu e în regulă.
Care crezi că va fi reacția publică la ideea de demolare? Până la urmă ne bântuie încă niște fantome ale trecutului pe subiectul ăsta.
Cu siguranță e un subiect sensibil. Nu o să-l auziți discutat de politicieni, deși ar trebui, pentru că o politică urbană, o politică de dinamism, de renovare urbană, o politică de dinamism demografic, să atragi în zonă centrală sau să menții în zonă centrală populație, înseamnă să aduci populație mai tânără, să-i aduci în zonă centrală, acei gentrificatori celebri, nu intru în termeni tehnici. În momentul ăsta, din analizele noastre, aproape în toate clădirile vulnerabile, cu bulină, clasă 1, 2, deci nu numai, dar se simte că populația e îmbătrânită și, mai concret, sunt foarte puține familii cu copii. Și în zona centrală avem acest deficit demografic, da? Deci această problemă demografică, dar este zona în care avem școli, grădiniță, asfalt, gaz, apă, canalizare, chiar și parcuri, dar nu mai avem viitor demografic. Ei bine, dacă vrem să facem viitor pentru orașele noastre, mai ales pentru zonele centrale vulnerabile, trebuie să ne gândim dacă nu cumva economic, mecanismul trebuie să fie privilegiat și clădirile care sunt vulnerabile și care nu au valoare arhitecturală recunoscută să fie înlocuite.
Care crezi că va fi reacția publică la ideea de demolare?
E un loc în care trebuie să se investească și, evident, cu mecanismele legale bine puse la punct, cu rolul autorității de garant și mijlocitor al procesului de transformare urbană, lucru pe care deocamdată, din motive diverse, nu și-l asumă, da, sau nu reușește să-l facă bine, orașul va întineri, orașul se va transforma, iar orașul va fi, la fel ca în toate celelalte orașe ale lumii care sunt expuse cutremurului, va rămâne un oraș expus cutremurului, dar clădirile și comunitățile și orașul nu va fi vulnerabil.
Ați ascultat Conversații despre locuire, un podcast care spune povestea caselor noastre. Acest episod este realizat de Asociația Make Better și produs de Sunete pe Bune. Episodul este susținut prin Fondul Bucureștiul Pregătit, finanțat de ING Bank, IKEA România, Lidl România, Endava și Enel și gestionat de Fundația Comunitară București. Dacă vrei să te informezi despre cum să fii pregătit în caz de cutremur, intră pe site-ul ecutremur.ro sau mkbt.ro.